Radio poradna.
O chovu želv si budeme dneska povídat s Milošem Kroupou, který je hostem naší radioporadny. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč si pořídit želvu? Co na té želvě je? Co vás k tomu vedlo?
Tak na želvě je pro mě osobně nejzajímavější, že je dlouhověká, že si ji můžete pořídit v dětství a ta želva s váma může být až do konce života, pokud teda se o ní samozřejmě správně staráte. A pokud ta želva je ve správných podmínkách, je dostatečně nahřátá, nejlépe venku na sluníčku, tak se taky dokáže chovat poměrně akčně a zajímavě. Hlavně ve velké skupině je opravdu zajímavé pozorovat, jak se k sobě vzájemně želvy chovají.
Takže byste nesouhlasil s tím rčením, že je někdo pomalý jako želva, že to opravdu je taková jednotka lenosti?
Ne, opravdu byste se někdy divili, jakou rychlost dokážou želvy vyvinout, zejména zase v době, teda, kdy jde samci o samice a podobně.
Tam ta příroda udělá své.
Určitě.
Mě zaujalo to, že si občas někdo vezme želvu na procházku v domnění, že ji uhlídá a ono ne. Co tak želvu může namotivovat k té aktivitě?
Ta želva je hlavně mistrem skrývání, takže ono opravdu stačí, aby popošla pár rychlejších krůčků, zalezla pod nějaký drn a opravdu o ní nevíte. A hledá se potom taková želva velice těžko, takže opravdu stačí 10 minut pozornosti, když hlídáte želvu venku a opravdu už ji nemusíte najít.
Dá se nějakým způsobem popsat želví povaha?
Želví povaha je zvláštní v tom, že aby si k vám vytvořila kladný vztah, tak to trvá někdy i několik let. Samozřejmě ideálně je, když vás má spojené s krmením, ale je i důležité, aby se s váma ta želva cítila dobře, abyste ji zbytečně nestresovali, neobraceli na záda. Když jdete kolem želvy, tak zbytečně ji neplašit třeba vlastním pohybujícím se stínem. Jo, vždycky, když prostě vidíte, že želva odpočívá na sluníčku a vidíte, kudy jde ten váš stín, tak ji obejít v takové vzdálenosti, aby se nelekla a podobně. Takže ten vztah se buduje dlouho. Ale potom, když přijdete do toho zahradního výběhu se želvama, tak v podstatě ze všech stran se k vám začnou slézat a aniž by jste jim vždycky nesla potravu, tak se opravdu nechají i podrbat na hlavě a opravdu tu pozornost vyžadují.
Jak tady poznáme, že je želva spokojená, kočky vrní, psi se k nám lísají a želva?
Pokud želva schutí, přijímá potravu, kdykoliv ji nějakou přinesete, tak se dá říct, že je v pořádku a v dobré pohodě.
Teď už víme, pro co želvu pořídit. Když už si ji budeme chtít pořídit, co musíme na začátku všechno zvážit, jaké se máme položit otázky, aby jsme zjistili, jestli je to vůbec správné rozhodnutí pro nás.
Základní otázka je, jestli želvu chcete mít na zahradě nebo v teráriu. Na té zahradě je to jednoznačně vhodnější, pokud se tady bavíme o evropských suchozemských želvách, kam patří želva zelenavá, roubená, žlutohnědá a popřípadě želva čtyřprstá, která zasahuje hodně do Asie a nemá ráda naše delší období vlhka a chladu. Ty první tři želvy jsou teda nejvhodnější pro chov. A ideálně je opravdu zahradní výběh, v nejlepším případě zapuštěný trošičku pod zem, aby se vám želva nepodhrabala. Čím větší ten výběh je, tím lepší. Ideálně umístěný na takovém místě, kam celý den jde sluníčko, i když samozřejmě musí mít i možnost ukrýt se do stínu. A v tom zahradním výběhu může být od března nebo dubna až do září, října, podle počasí, podle toho, kdy začne mrznout.
Pokud tu možnost nemáme a bydlíme v bytě, tak musíme tady zvolit jiný druh želvy.
Musíme zvolit jiný druh želvy, dají se želvy chovat v teráriu. Samozřejmě u menší želv je to jednodušší, ta větší želva potřebuje poměrně dost pohybu. Takže oni opravdu během dne nachodí i několik kilometrů, ať se to nezdá, nebo aspoň stovek metrů určitě. Takže ideální je, když to terárium má teda co největší plochu a stačí vlastně obyčejný tvar vlastně akvária, nemusí to být terárium, nemusí to mít dvířka, nemusí to být zvrchu zakryté, spíše dobré, když to hodně větrá, takže stačí opravdu 20 cm výška, ale čím větší plochu uděláte, tím lépe a je dobré to umístit na co nejosluněnější místo i třeba v tom bytě, protože potřebují nejenom teda možnost se lokálně vyhřát, takže na to jim tam dáte žárovku, potřebují UV záření ze sluníčka, což taky můžete speciální žárovkou nahradit, ale i tak chtějí hodně světla i prostě pro dobrou pohodu.
Je dobrý nápad nechat želvu pochodovat po našem bytě?
Obvykle ne, protože ať se to nezdá, tak na té podlaze je přeci jenom větší průvan, větší chladno. Dost často to skončí tím, že ta želva nastydne a nemusí to dopadnout dobře. Kromě toho želva není příliš čistotná a opravdu želvu naučit chodit na jedno místo prakticky nejde, takže to není úplně ideální.
O chovu želv si povídáme s Milošem Kroupou. Tak už jsme si řekli před písničkou, proč se želvu pořídit, co nám to přinese a kde ji máme umístit, ale jak vlastně vypadá ta pravidelná péče.
Ta pravidelná péče spočívá hlavně v pravidelném kvalitním krmení. Základ krmené dávky je hlavně co nejširší spektrum volně rostoucích plevelů, zejména smetánka lékařská, neboli lidově zvaná pampeliška, jak listy, tak květy. Potom i opravdová pampeliška, kdo neví, jak vypadá opravdová pampeliška, tak ta je vyšší a ty květy má třeba i ve výšce půl metru nad zemí. Jetel, jitrocel, ale i třeba hluchavky, kopřivy a opravdu co nejširší spektrum takovýchhle plevelů listnatých. K tomu občas jako doplněk strouhaná zelenina, mrkev, okurka, želvy milují melouny a tak dále. Pokud se jedná o nějaké sladké ovoce, třešně, jahody a podobně, chce to opravdu opatrně a nenechat jim to tam, aby jim to neskyslo třeba do druhého dne. Takže dát jim to jako čerstvé v rozumné množství a prostě nepřekrmit tím. Co se týče kyselého, to by želvy neměly dostávat vůbec. Takže žádné citrusy, žádné kiwi, neměly by žrát šťovík, račiny a švestky, rajčata velice omezeně.
Jak často želvy krmíme a jak máme určitou množství?
To zelené krmení by měly mít k dispozici nejlépe denně. Želvy aktivují zejména dopoledne nebo během brzkého odpoledne, takže lepší je, pokud jí krmíte ráno, i když v podstatě stačí, když si to zelené krmení natrháte večer a necháte ho jen tak mírně vlhké, aby úplně nezvadlo a dáte jí ho teda ráno. Ale samozřejmě pokud je několik dnů chladno, prší, tak ta želva vlastně nežere a není potřeba v těch chladných dnech ji vlastně každodenně krmit. Občas jsou i nějaké doplňky, jako jsou granule, jsou i různé vitaminové a minerální přípravky, i když já osobně používám jenom krmný mletý vápenec, kterým posypávám tu strouhanou zeleninu a mají volně položenou sépijovou kost, která se normálně dává papouškům a ty želvy si ji okusují podle potřeby.
Co voda?
Vodu musí mít taky neustále k dispozici, chce to mělkou misku, aby želva, když do ní vleze, tak se v ní nepřevrátila na záda. Kromě toho, že teda želvy většinou pravidelně pijí, tak se v té vodě i koupají a dost často do misky na vodu na pití vykonávají i potřebu. Takže je dobré dát tak velkou misku, aby se do ní želva vešla a měla tam mládě několik milimetrů vody, dospělá želva třeba i několik centimetrů vody a mohla se tam pravidelně vykoupat a vyprázdnit po případě.
Jak se postarat, co se týká právě čištění toho výběhu, nebo potom ještě a probereme i to terárium, co tady to od nás vyžaduje jako od chovatele?
Pokud je to ten travnatý výběh dostatečné velikosti, tak vlastně můžete ten trus sbírat, ale můžete ho tam i nechávat a rozloží se. Pokud ten výběh je dostatečně velký, tak se to opravdu ani nepozná. V tom teráriu samozřejmě dobré ten trus sbírat a jednou za čas teda vyměnit celou podestýlku podle potřeby.
Co zdraví ta želva? Vy už jste vlastně tady říkal, že by neměla být v průvanu, že by neměla prochladnout. Na co ještě potřeba dávat si pozor?
Tam je vlastně důležité si uvědomit, že ta želva dokáže i v poměrně chladném dni venku si najít takové místo, že se opravdu vyhřeje na mnohem vyšší teplotu, než je ta okolní. Ale k tomu prostě potřebuje ten venek a to sluníčko, kdežto, když ji necháte puštěnou volně po bytě, tak si takové místo nenajde a tam prochladne mnohem snadněji, i když je v tom bytě o mnoho stupňů vyšší teplota než třeba venku. Jo, tam je ten rozdíl, který někteří lidi nechápou.
To sluníčko, máte pravdu, že když se sedneme na sluníčko, že pocitově ta teplota stoupne.
A víc ten krunýř funguje vlastně jako, dá se říct, kolektor, který opravdu absorbuje maximum toho slunečního svitu.
Které choroby se můžou týkat želv? Co nás může nepříjemně překvapit?
Vy byste si želvu vždycky měli pořizovat u chovatele, který ty želvy rozmnožuje a tam je potom prakticky nejsou žádné problémy s parazity, protože želvy jsou ohrožená zvířata, neměly by se v žádném případě vozit z přírody, když si z Chorvatska přivezete želvu, tak to samozřejmě není v pořádku, protože i každá želva má svoje, vlastně každou želvu, kterou máte, tuhle evropskou suchozemskou, tak má svoje papíry, které jsou, jejich kopie uložená na krajském úřadě a tu želvu musíte mít zaregistrovanou na základě toho, že jste ji legálně nabili, takže nejlépe odchovanou želvu od chovatele. Tam odpadají problémy s parazity, ale většina problémů vzniká nesprávným chovem, nesprávnou výživou a bohužel taky poměrně často tradovaným omylem, že želva se krmí salátem. Salát je pro želvy poměrně hodně nevhodný, protože obsahuje málo vápníků, víc fosforu a když se hodně krmí vápníkem, tak vlastně dojde k odvápnění krunýře a ta želva může i uhynout. Takže opravdu salát jenom buď to naprosto výjimečně, anebo radši vůbec.
Když se o želvu dobře staráme, a kolika let se až může dožít?
Tak zase tyhle evropské suchozemské želvy běžně 60, 80, možná i více let.
O želvách si povídáme s Milošem Kroupou. Už jsme si řekli, co je nezbytné pro to, aby nám želva dobře prospívala a dělala nám jenom radost. A teď samozřejmě to velké téma zimování želv. Je to hodně náročné to udělat správně. Jak to funguje, jaké mýty okolo toho tradují se?
Mnoho lidí se toho zimování bojí, ale pro ty želvy je to opravdu, není to nezbytné, už jsem viděl i želvu, která nikdy v životě nebyla zimovaná a dožila se 26 let. Je možné, že někdo má i déle želvu bez zimování, ale přece jen je to rozdíl, jestli ta želva dožije 20-30 let, anebo těch 60-80. A ty želvy jsou potom zimování prostě odpočatější, aktivnější, žravější, prostě je to opravdu lepší. A pokud zase máte tu vhodnější variantu chovu, to znamená ve venkovním výběhu, tak tam to není takový problém, protože ta želva se na to zimování v podstatě připraví sama. Když začne se zkracovat den, začíná být chladno, ona sama přestane žrát, sama se vyprázdní, sama se uloží do nějakého toho přístřežku, který tam máte třeba s hrubýma neprašnýma hoblinama, tak se sama zahrabe a jenom když už začnou hrozit mrazíky, tak vy ji přesunete do nějakého sklepa, anebo teda třeba menší želvu i do lednice, do spodního šuplíku na zeleninu, kde 4 až 6 stupňů, což je tak ideální teplota pro zimování. A vlastně ta dospělá želva může spát celou zimu, takže opravdu zazimuje někdy v září, říjnu a v březnu, dubnu, kdy zase přestanou hrozit přízemní mrazíky, tak je zase vytáhnete ven a ona prostě se sama rozhodne, kdy začne aktivovat. Pokud ji máte v teráriu, je to o něco problematičtější, protože tam ji opravdu musíte na to zimování dobře připravit. A co lidi zase hodně podceňují, tak je opravdu mít světlo a tu výhřevnou žárovku nastavenou na přespínací hodiny, na prostě stejný čas a postupně během toho podzima tak zkracovat neustále tu délku osvitu, aby ta želva pochopila, že se právě zkracuje den a že má zimovat. Postupně taky teda snižovat teplotu, třeba tu žárovku dávat výš, aby už se nemohla vyhřát úplně na těch plných 35-40 stupňů, které někdy bývají pod tou žárovkou během hlavní sezóny. A postupně přestanete krmit, želvu častěji koupete, aby se pořádně vyprázdnila a poslední 14 dnů před zimováním už teda nekrmíte, dáváte čím dál víc do chladna, až nakonec skončí v tom sklepě nebo lednici.
Želvu dobře pozorovat, jestli vlastně to funguje tak, jak si přejeme. A když už ta želva spí a my víme, že máme pár měsíců čas, jak často ji kontrolujeme nebo si ji vůbec nevšímáme nebo co sledujeme?
Sledujeme vlhkost toho substrátu, do kterého tu želvu dáme. Já zase třeba osobně zimuju v hoblinách, které jen tak lehce nakropíte, něco jako když kropíte prádlo. Někdo zimuje v dubovém nebo bukovém listí, někdo třeba i jenom v hadrech. Chce to něco, co neplesniví, když se to navlhčí, takže ne seno, ne slámu a podobně. Takže jednou za čas kontrolujete teda, jestli ten substrát je pořád mírně vlhký, ale když ji máte vlastně v uzavřené krabičce jenom s malými větracími otvory, tak to příliš nevysychá. Ideální, pokud máte vlhký sklep, kde prostě vám perfektně vydrží celou zimu jabka a brambory, tak to je ideální sklep i na želvy. Tam v podstatě tu želvu jenom občas kontrolujete, jestli není na povrchu, pokud ji zahrabete do toho substrátu a ta želva vám neustále vylezá na povrch, i když je tam třeba teplota kolem 4, 6, 8 stupňů, tak je něco špatně, někde jste udělali chybu a je lepší to zimování teda ukončit. Mm-hmm. Jakmile ta želva se vlastně sama rozhodne, že nechce zimovat, že chce vylézt, tak rozhodně není dobré ji tam teda držet.
Jako chovatel těch želv máte poměrně hodně, takže kolik jich vám spí ve sklepě přes zimu?
Až kolem 60 želv.
A chodí spát tak najednou všechny a probouzí se nebo postupně to tam vlastně dáváte vedle sebe a na jaře zase odebíráte?
Právě ty dospělé želvy zimují teda celých půl roku a půl roku jsou na zahradě, ale mláďata zimují podle věku třeba jenom 2-3 měsíce a postupně, čím jsou starší, tím na delší dobu je do toho sklepa dávám. Já teda zimuji i čerstvě vylíhnutá mláďata, která se vylíhnou někdy v srpnu. Já je teda ještě umístím třeba během toho srpna a září do toho zahradního výběhu. Potom, když se začne ochlazovat, tak je dám do terária a někdy kolem Vánoc je dám zazimovat, abych je na jaře mohl vytáhnout rovnou ven. Takže ta třeba ta mláďata zimují třeba jenom 2-3 měsíce.
Mě by zajímalo, kolik vám to sebere času denně, když máte tak velký chov.
Není to zase tolik, protože pokud teda máte zahradu, kde vám rostou pampelišky, jetel, trocel a podobně, tak to máte natrhané během 10 minut vyměněnou vodu u... Já mám jenom 4 výběhy, tak vyměněnou vodu máte taky do 10 minut. Dá se říct, že za půl hodiny každý ráno se to dá stihnout.
Mají vaše želvy jména?
Nemají, ale mají přezdívky.
Mají přezdívky a poznáte jednu od druhé dobře.
Samozřejmě.